söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə alırlarsa bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələsi dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə şey.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda 20 yanvarı və bu tarixi şiirlərində əbədiləşdirən ünlü şair Nəbi Xəzri anacaq.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
Nəbi Xəzri ilə bir il əvvəlki vida mərasiminə təkrar baş vuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəğməkar şairin öz səsini dinləyəcək və əsərlərinə qulaq verəcək. Və hər dəfə Nəbi Xəzri yaradıcılığının araşdırıcısı, filoloq alim Qurban Bayramovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
20 yanvar olayından 18 il ötdü. Artıq tarixə keçən bu qanlı olay Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın həmin imperiyadan qopması ərəfəsində baş vermişdi. Yüzlərcə dinç sakinin ölümünə, əlil qalmasına və ruhca zədələnməsinə yol açan gülləbaran və yırtıcı davranışlar sonralar onlarca sənətli və bədii sənətli əsərlərdə əksini tapmış və insanları ya totalitarizm ya demokratiya seçimi ilə üzləşdirmişdi. Nobel mükafatı alan Alman ədəbiyyatçılarını daha yaxından tanımaq imkanı var. Bu imkan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanasında gerçəkləşə bilər. Həmin kitabxanada mediaya verilən məlumata görə yaxın vaxtlarda buraya gələnlər Hermann Hesse'nin, Nilli Saks'ın, Heinrich Böll'ün və Günter Grass'ın kitablarını görəcəklər. Bütün bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaranan Alman dilli ədəbiyyat sərgisi çərçivəsində baş tutacaq. Füzuli teatr layihəsinin 1-ci bölümü tamamlanmaq üzrədir. Yux teatrının direktoru Tərlan Rəsulzadənin sözlərinə görə bütövlükdə 8 bölümlü bu layihənin ilk bölümü Bəsulla adlanır. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığına, düşüncələrinə və yaşam yoluna yeni baxışa iddialı layihənin 1-ci bölümünün rejissoru məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğludur. Milli Dram Teatrının yenidən qurulması üçün tender elan olunub. Bu məlumatı teatrın direktoru Maqbet Bünyadov media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 2 aydan sonra başlanacaq rekonstruksiyadan sonra binanın dam örtüyü, çardağı və ön görünüşü yeniləşəcək. Avstriya və Almaniyadan gətirilən səs və işıq avadanlığı da teatrın yaradıcı texniki imkanlarını yüksəldəcək. Amerikanın səsi televiziyası dahi Cazmin Vaqif Mustafazadə haqqında veriliş hazırlayıb. Bu barədə məlumatı ölməz sənətçinin adını daşıyan fondun və muzeyin direktoru Afaq Əliyeva dilə gətirib. Direktor Vaqif Mustafazadənin bəstələrindən ibarət 2 yeni diskində hazırlandığını bildirib. Caz kompozisiyası 1 və caz kompozisiyası 2 adlanan həmin disklərdə xalq mahnılarına edilən aranjmanlar da əksini tapacaq. Yanvarın 20-si görkəmli şair və dramaturq Nazim Hikmətin doğum günüdür. İstanbul əsilzadə ailələrinin birində dünyaya göz açan bu azman söz adamı hələ yeni yetmə çağında 17 yaşında Anadoluya qaçaraq İstiqlal savaşçılarına qoşulub və həyatı boyu sadə xalqa qucaq açmaq vərdişini tərk edə bilməyib. Nazim Hikmətin solçu görüşləri onu 17 il məhbəs və daha sonra ömrünün sonuna dək mühacir həyatı yaşatdırıb. Amma dünya onu solçu intellektual kimi deyil, 20-ci əsr poeziyasına damğasını basmış dahi şair kimi tanıyır və beləcə də sevir.
Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana.
Və bir özəl xəbər, dünyaya Göy Xəzərin gözləri ilə baxan bir başqa şairin, Nəbi Xəzrinin ölümündən bir il ötdü. Bir il öncənin qəmli xəbəri təkrar bu izdə.
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ən ünlü şairlərindən biri, dünyaya Göy Gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki, alqışsız dinlədi. Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfa Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı ki son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də. Məsələn bu 20 il 30 il şairdir elə. Məsələn əsir hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır. Yazdığı sözlər də ki hamısı əvəzsizdir. Yəni heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə nəğməkar şair kimi gərək doğulasan. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfi deyil ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yaradı.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərinin birini itirdik. Daha doğrusu o etmədi, qalbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın yürəyində, qalbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səsləmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mənə elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediaya son müsahibələrində zəmanədən, özünə münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xovu yaşadı mı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfli təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adamı əsas ailə qayğısıdır. Təbii ki, bizə biz üçün, yəni, onu mən səhv elə biləmsə, həyat yoldaşı özündən qabatmıyorsun deyişmişdir. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan getmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Vəli, mən deməzdim təhnə olub, Nəbi müəllim həmişə xalqından olub, xalqdan Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmuş.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə baxsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə dəstə, şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qocar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzü ilə bəzəndi o barmaq, o əl. Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. Bu evdən o evə nişan aparmaq adətdir. Özü də pis adət deyil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri Xiyabanda sona yetdi. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi qınaca.
Моего превосходительству господину
Затәлиләре, җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәйде, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бенҗе дә реформа алмалыды.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey!
İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiye qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatçınas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Vurğunla Süleyman Rüstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, fəzadə çövğan edirdilərsə, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında təsəvvürə gətirirəm. Bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Xəzridir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimin xətrinə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var poeziya, ədəbiyyata yiyə çıxan sənətkar. Azərbaycan poeziyasında az az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, SSRİ dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq.
Mənim 82 yaş şairlər üçün elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Deyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə.
Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqını, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi. O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında da Qorqud motivlərində onu yazmazdı. Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətdə maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə, Nəbi Xəzri həməşə gözəl işlərdə işləyib. O indi o mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini olub, Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub, sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub, uzun müddət SSRİ Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Allah Teala onu elə bir verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və misal dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana-yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, Torpaq sənə and içirəm, şeir mənim kimi kainatdır, Salatın, Salatın əsərləri həsirləmişdi. Peyğəmbər, o hara gedibsə Azərbaycanı təqdim eləyib, Azərbaycan ribə təqdim edib, Azərbaycan mədəniyyəni təqdim edib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənləri də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı.
Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramov. Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi, kimləri qızdırır? Biraz onlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllim də rəhmətin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri şimal küləyi. Bakıda 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri şimal küləyidir. Gilavar cənub küləyidir. Bir də var gecə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləkdir. Elə fırlanı tozanaq yaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci Vahşiyanda yaşayırdı, Xəzərin sahəndə yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şair idi bu, dəniz şair idi bu. Dənizdən ötəri mavilik, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı üçün. İstir təxəllüsündə də bunun cəmləsi. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də, şeirlərində lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özdə ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini deyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhz mənim onların bir ikisini dinləyicilərim üçün xatırlatmaq istəyirəm. Səhər-səhər mahnısı var. Zeynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var. Şövkət Ələkbərov oxuyardı həmişə. O gəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq a dostlar, dinləyib əhsən deyin, əl də vurun a dostlar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir. Onun sözləri yenə onunkidir. Nar ağacı, nar çiçəyi, aksaya yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Yəni, hamımız seviriyor mahnını. Sevda xanım, elə yeri gəlmişəm bunda, qoy xatırladım. Xeyli kino filmlər var ki, kino filmlərinin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərindən o biri Səhər kino filmində yazdığı. Orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayacağım, mənim yarım sevdadır. İslasıyla başladı. Gözəldir mahnıdır. Rəhmət Tofiq Quliyev bəstəliyib o mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sənin üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var
Şəkir onun. Şəkir xanım oxuyurdu.
Ağçay mahnısı var bunun.
Onu da Şəkir xanım.
Şəkir xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun gözəl mahnısı var. Bəli. Dəniz olmaq istəyirəm ayana. Yoxay bala, anan qurban boyuna. Dəniz olsan, səni necə qucaram. Belə bu taxtdan gedir, gözəl bir mahnıdır. Yəni görürsünmü? Nə qədər lirizmi var burada, nə qədər geniş rəhvə burada, nə qədər həycan, his, doğmalıq var burada. Bak, bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eləyirdi. 70-ci illərin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adını Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri. Nəbi müəllim, mənim evimdə də Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətinin nə gözəl etirafıdır. Hə. 70-ci illərin ortasında. Nəbi müəllim bu cür olur. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olur, millətlə bir yerdə olur.
Kim məni hatırlasa, bilsin ki qəlbim vurur, hələ min diləyim var, burada keçmişim durur, burada gələcəyim var, qəsdim milli, buranı, bütün Azərbaycanı, kim məni hatırlasa...
Qurban müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi?
20-ci yanvar hadisəsində bu Sovet şairi idi. Bu hadisə üçün gələndə bunların inanmaları qırıldı, şəhərinə töküldü. Bunlar sızıldadılar, bunlar etiraf elədilər. Nəbi müəllimin etiraf şeirləri var, Şəkildə etiraf şeirləri var ki, gör biz nəyə, kimə xidmət eləmişik, nəyə xidmət eləmişik, hara xidmət eləmişik. Onun bir şeiri var, Zəfər ordusu. Sovet ordusunda yazılmış şeirdir, belə bir şeirdir, elə gələ bir şeirdir. Və onun üstündən ki, Sovet ordusu gəlir Azərbaycan xalqının üstündən və 20-ci yanvar qırığını salır, şair içindən salır. Şair qəzəblənir, şair götürür, bir çox onlarla şeir yazıb. Əslin qanlı laləsi kitabı var. O kitabda toplanıb bunlar. Məsələn, həmişə biz qərənfil, qərənfil demişdə, indi qərənfil o vaxt. Amma o fikirləşdi ki, Nəbi müəllim fikirləşdi, bu obraz tapdı, yox. Qərənfil biraz uzun ömürlüdür. Lalə qısa ömürlüdür. Lalə tez olur, qərənfil isə çox tez olur. Həm də bu qərənfil hardasa bu obraz biraz payızla biraz çeynəmiş obraz oldu. Orada da yerini gətirdi, lalə obrazını gətirdi. O 20-ci yanvar hadisələrində qırılan o şəhidlərimizin qanına bənzətdi bu laləni. Və bu əslin qanlı laləsi adlandırdı. Yəni, bütün 20-ci əsrin qanlı laləsi adlandırdı həmin dövrü. Bu hadisələr onun içində qəzəb tufanına, qəzəb fırtınasına Nəbi Xəzri gözəl əsərlərini ortaya gətirdi. Mənim müəllim ağrıdı, incidi. Necə hamımız ağrımış, ağrımışdı, amma bizim ağrımızla Nəbi müəllim ağrısı bir deyildi.
Necə idi Nəbi müəllimin ağrısı?
Nəbi müəllim sənətkar ağrısı idi. Nəbi müəllim ağrısı şair ağrısı idi. Amma düz çöymədi. O partiya biletindən imtina elədi, medallarından imtina elədi.
Müzik Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq Radiosuna köklənmişsiniz. İz Mədəniyyət Həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramovu üstürəm. Qurban müəllim, indən belə necə tanıyacağıq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umurdu sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Onlar cismən ölürlər, fiziki cəhətdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bu gün Nəbi müəllimi Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq Radiosunun dünya qulağısınız. Bu efir dünya miqyasını çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, isti söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzər var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya və yaradıcılıq olacaq. Onun burlu xatını sənəmdə düşməyəcək. Dədə Qorqud mənəviyyətini, Dədə Qorqud mədəniyyətini, Dədə Qorqud məhəbbətini, Azərbaycan qadınlığının əyilməz vüqarını daimi yaşadan Nəbi Xəzri həmişə yaşayacaq. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə mənim canım vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamın coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Bir cəhət elə burada deyim ki, ümumiyyətcə, Nəbi müəllim ən çətin məqamlarda da həmin o 20-ci yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərini həşrədiyi şeirlərin hamısının da binlik-binlik var, bir inam var. Onun bir inam poeması var. Nəbi müəllimin içində həmişə ən qəmli vaxtında nişvin olub. Ən yaxın adamların itirən vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anası itirmişdi, bacısını itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin noxtu belə əsərlər yazıb, şeirlər yazıb. Orada da nikbin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi Xəzərə baxsın. Çevirlərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy Xəzərə baxsın. Gözəl, vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə göy ləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi, heç bir vədə Nəbi Xəzrini unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə mavilikdədir. Nə qədər mavilik həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar, şirik rəmzidir, vüqar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə Nəbi müəllim poeziyasından bir qızlı xətt kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, can varsan.
Təşəkkürlər Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıtdınız, düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun, minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın. Anamın anası san Azərbaycan.
Bizim qalaya.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəl necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm arayış verə bilir?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Duzdan duz məsələsindən qutardıq da da. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə kəm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlum, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlum, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhətli yəsən, namətli eləyirdi.
Bir qalaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir, yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, axsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Vallah, ay oğul, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Çox da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydir tutulursa, bulut kimi tutulursa. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Evet. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hələn içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri, demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər verim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Bak. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəni bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, mənə nasıl döyür.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdə?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oynamasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxt da hiç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar mən, birdən el adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvürləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar mənim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qaytmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qaytsın, bir onun dərdəşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oydu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Cərrah, Xudu Məmmədov mən, çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma onun da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzi orada kişində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışır. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu, mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam, etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, sualları tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bu bir yayınasınız, baş gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçardım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, o sohbet hökumətdir.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamili bəri bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram eləyir.
Doğru.
Amma indi son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqqıdır, yadınızdadır, siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əl öz içindədir, öz dediyi. Mən ayrı dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar mənim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işitirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey. Amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyib bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsən, mənim piyeslərim bedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən laf o əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərdən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Canoplu, adı yadım idi, Canoplu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşüm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtiyar müəllim, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterlə yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O mən təzəbbürüm. Şeiri özür yazmaq olmaz.
Bəxtiyar müəllim, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxuda görürəm, yuxuda görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyle, bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamısınız?
Hə, mənim yarımçıq əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbəttə ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ay oğul. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma el arzularımda var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar müəllim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömrü.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, Ne diyeyim valla? O sualı koyak, ben ölüm arefesinde cevap veririm buna. Onun da cevap veremem. O ölüm ki geldiğini hisseder adam. Onda tamam başa düşür her şeyi. Ve onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ölmüş. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, deyil, bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə mənuna.
Daha çox nəcər olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət
şirin olur, kiçik söhbət. Allah sana ol, nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, edəbə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki, o bahçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazımdır. Uşaq da eqayiz mənimlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynədiniz, bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mən başımı ucaq, üzümü ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kənara çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Oranın əlbəttə öz tərəzisi var, öz çəkisi var olan. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə mənə həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü sağlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başına aşağı eləyəm, mənim ki, mən babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə eləyə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başına aşağı eləməyin. Mən də onu arzuyorum ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın. Başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı məni axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayətdir. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən biganə elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. pis yaşı kazanmışım milletin hürmetini. Az çok. Aldığım mektuplara göre deyirəm. Allah mənə eləsin ki o hürmeti, o kazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən kalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıklarımdan da daha güzel yaşayayım. Ki mən milletimin qabağında xəcalət olmayayım. O çok məsuliyyətli işdir, çok məsuliyyətli işdir. Sevgi kazanmak, sonra çok korkunç sevgini itirək. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, milletin sevgisini itirməyim.
El adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən ona onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, adım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda üçün görə ehtiyatlar yaparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət de o. Hamının səhv olur. Mənimki de olub. Səhv adımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yani kazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz? Kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum qardaş, atam, anam. Bacım, kardeşim o kadar var ki.
Axtararsınız inşallah.
Elbette ki. Mən müharibədə çavan kardeşim getdi, gelmedi. Onun hakkında yazmışam da. Məndən 3 yaş büyük idi. 3-4 yaş. O getdi, gelmedi. Ama ağırlı olan idi. Allah ne diyeyim? Allah nəsib eləsin. Gəlsin. Allah mənə oğlanla görüşdürsün. Allah görüşü nəsib kismet eləsin. Ölənlərimlə, atamla, anamla. Onlar böyük istir. Fizyoloji olarak məni həyata getiriblər. O öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər. Atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Elbette ki, elbette ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkil olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürəm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görəm, indi oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç, hə.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi
deyil. Mən çilin yağaç, mən çilin yağaç, yoxdur. Məhv olub bunlar. Niyə olub başa düşmürüm? Mən oynamışam bunlar hamısın, çilin yağaç, dənə dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar mən, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə. Baxırdım, öyrənirdim. Babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlin tutan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təhərit o vaxtlar, Bəxtiyar müəllim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağsı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazada satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar müəllim, gedib dolanırsınız Şəkini olduğunuz yerləri. Nətərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yollarıdır ki, var, onu mən yazmışam bir şey. Məktəb yolları, a məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də. Elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yuxuda görürəm.
Bəxtiyar müəllim, nə çatmır indi?
Vallahi ben ne diyeyim? Ben madde adam da öyleyim. Ya madde diyeyim ki falan şey isteyerdim. Yo meneviyat adam yani.
Dolanışacağı demirim. Ümmiyetle ne çantı?
Meneviyat. Yaşı dostlarım vardı. İtirmişim. Onları aktaralım. Hudu Mehmetov çok büyük insanıydı. Orta mektep yoldaşlarım vardı. Onları aktaralım. Bazen adamına ihtiyacı olur ki o uşaklı yoldaşlarla görüşsün, desin öz derdin ona. Göre o ne diyer. Maraklıdır hayat. Hayat çok maraklı.
Ama yoktular. He?
Yoktular. Ben uşaklı yoldaşlarım. Yani Şekide ben okuduğum zaman olan uşaklar yoktular hiçbirisi. Kimi rahmete gidip yakın. Kimisi koca da evinde değil çıkabilmir. Olabilir.
Bəxtiyar benim bir aksakal sözü deyim bu Azerbaycan'a.
Bayağı dedin arzum. Ay oğul. Bütövlük dünyada böyük şeydi. Bütövlük. Millet bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim. Mən milletim bütövləşsin. O elbette bir hayalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm. Arzu da deyirəm. Mesela mən çok təəssüf edirəm ki millet kitabdan kaçır. Çok azdır bizim millet okuyan. Çok garip bu millet. Ben hara gidem de maraqlanıram.
Yazan yoktu yoksa okuyan yoktu?
Okuyan yoktu ayol, okuyan yoktu. Yazan var. Mene okumur, beğenmir, klasikler okusun. Yaşı onlar da pis değil, onlar da zayıf değil. Ben pisem, zayıfım. Yaşı, biz Cefer Cambalı kimi dramaturgumuz olup, Cabir kimi dramaturgumuz olup, yazışımız olup, Mize Cali kimi dahi yazışımız olup. Biz onların da pis beğen. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar müəllim, Beethoven'in 9. simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişim.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istiyorum. Bizim halkımız mezmunlu musiki. Simfonik musikiye meyli yoktu. Onu çok arzu ederdim. Millet o seviyeye kalksın.
Çok minnettarım size ki bizimle bu sohbeti elediniz. Sağ can sağlığı arzu ediyorum.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım. Ben de size can sağlığı arzu ederim. Milletime selametli arzu ederim. Hoşbahtlık arzu ederim. Ben milletimin her bir oğlu kızı yüreğindeki arzularına çatsın. Amin ya Rabbi.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi.
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağlar.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.